tentuone pachitutuzi cha chakumi na chinkhondi na chinai. Kurutirira pa ichi, Davide wakangana mukanadi na kuchiperekaso kwa chivuta. Ndipo mwana yule wakababika wakafwa. Davide wakakumba kuti wazenge nyumba ya chivuta ndiposo na bokosi la marango mukati mwene mumo. Chivuta wakamkanina pa mangano yanu kuti kwa mzengere nyumba chifukwa wakananga vindu vinandi chomene kweniso watiska ndopa zinandi pachifukwa ichi wakonina kumzengera nyumba chivuta chara. Chivuta wakampalira kuti watu wavengi na mwana musepuka ndipo mwene yuyo ndiye chivuta watu wa msore kuti wa mzingere nyumba kweni iye chara. Ndipo mwana uyo wakatika zina la kuti Solomon. Panyengwe ii chivuja kuti Solomon wakawa mwana, Davide chukachite nchakunozgira vyose vya kwenerera uzengi wa nyumba ya chivuta kuti mwana wake wakule wazaka mzingere chivuta wake nyumba.